Lai uzlabotu interneta diskusiju kultūru Latvijā, portāls Delfi turpmāk pie visiem rakstiem kā pamata iespēja lasītājiem piedāvā lietot tikai reģistrēt lietotāju komentārus. Portāla galvenais redaktors Ingus Bērziņš skaidro, ka arī līdz šim lapas apmeklētāji nospiežot atsevišķu saiti varēja izvēlēties, lasīt un diskutēt tikai reģistrēto komentāru vidē. Bet nu tas notiekot automātiski kā prioritāte. Tiesa gan arī pie katra raksta saglabāt iespēju pārslēgties uz anonīmo komentāru vidi.
Tīri caur šo te dizainu un caur šo te funkcionalitāti mēs parādām, ka pamat diskusija, mūsuprāt, ir tā, kurai ir jābūt šajā te reģistrētajā vidē. No otras puses nekādā ziņā negribu teikt, ka mēs esam izdarījuši tādu soli, kas kaut kādā mērā varētu ietekmēt vārdu brīvību, tāpēc šī te anonimitāte, manuprāt, ir ļoti svētīga un vajadzīga. Vienkārši ir zināma daļa Latvijas iedzīvotāja, kas šo anonimitāti izmanto, teiksim, ļaunprātīgi vai muļķīgi.
Pagaidām vēl par diskusiju attīrīšanos no agresijas Delfos spriest ir pāragri, taču Bērziņš novērojas, ka pāris dienās jau krietni pieaudzis reģistrēto komentāru skaits. TVNet direktors Ivars Bauls, salīdzinot savu portālu reģistrēto un anonīmo komentāru sadaļas, norāda, ka saturs abās īpaši neatšķiras. Proti rupjības, aizvainojumus, agresiju un ķengas pracevišķām tēmām var lasīt abos, jo arī reģistrētie lietotāji bieži ir anonīmi. Taču likt reģistrēties, piemēram, tikai ar internetu banku būtu nepareizi, jo tas komentāru vidi izpostītu kopumā.
Ja, piemēram, nebūtu tāda anonīmē, tad tā vide būtu faktiski determinēta. Dominēs roku veiklība, jo tāda cilvēka, kur vienkārši kaut ko zina un varētu mums kaut kādos atsevišķos gadījumos atklāt patiesību, viņiem nebūs ne laika, ne vajadzības tādus falšos nikus reģistrēt. Zem sava vārda skaidrs, ka viņi to nerakstīs. Jo, protams, ka ir rupi komentāri, jā, bet tas ir tikai iegans, lai aizbildinoties ar to, ka ir rupi komentāri, mēs viņus tā kā noliekam pavisam. Tas ir ļoti bīstams precedents.
Bals uzskata, ka efektīvi papildrīgu šobrīd agresijas mazināšanai nav un portālu redakcijām vienkārši jāturpina uzraudzīt komentāru saturu, atsijāt tos ar rupjo vārdu reģistru, portālu izvēlētiem liegumiem komentēt sensitīvas tēmas, kā arī agresīvos komentētājus atslēgt uz laiku. Savukārt viena no interneta agresijas indeksa pētījuma autoriem, mediju eksperta Andra Ožukalna skaidro, ka iespēja reģistrēties portālu neizceļ, lai nezaudētu apmeklētāju plūsmu, kam anonimitāte ir svarīga, taču viņas portāliem Latvijā vairāk jāeksperimentē.
Ir viens ļoti svarīgs jautājums, vai cilvēki, kuru rīcībā ir kāda būtiska informācija, kas arī noderētu sabiedrībai un žurnālistiem tālāk pētīšanai, vai viņi nu, tā tad uzdrošināsies to sniegt, ja nebūs iespēja anonīmi to darīt, tad tomēr tas sen jau ir atrisināts, jo ir, teiksim, pētnieciskā žurnālistikas vietnēs ir īpaši sadaļas šiem whistlebloweriem, ja, vai ziņas sniedzējiem, un tāpat to var organizēt ļoti dažādos veidos. Bet, nu, teiksim, tādā publiskajā komunikācijā varbūt, ka varam pamēģināt diskutēt arī atklāt un redzēt, ka ir iespēja gan izteikt asus viedokļus, gan arī, nu, teiksim, nodrošināt tādu interesantu diskusiju.
Pirms diviem gadiem pētījumā secināts, ka interneta portālu komentāros apmēram 5% ir neiecietīgi vai pat agresīvi, kurus visbiežāk rosina ziņas par politiku un politiķiem. Agresīvos komentārus izraisa gan pašu ziņu saturs, gan to varoņi, bet to vēl uzkurina paši komentētāji. Arī Tiesības zarga birojā atzīst, ka no cilvēktiesību viedokļa šis jautājums ir sasāpējis, un novembra vidū prezentēs ekspertu pētījumu jaunākos datus. Ambot Latvijas radio.